Bakgrunnur sögunar Á Viktoríutímanum urðu mikla framfærir í tækniþróun. Því vísindarannsóknir fyrri kynslóða skiluðu nú raunverulegum árangri, allt frá smíði gufuvélarinnar til rafmagnsframleiðslu. Þetta hljóta að hafa verið spennandi tímar fyrir allan almenning og Bram Stoker nær vel að miðla hrifningu samtímamanna sinna af nýrri tækni. Fólki á Viktoríu tímanum fannst tilvera sín vera mjög nútímaleg og samfélagið háþróað og sagan Drakula greifa er á margan hátt afar nútímaleg skáldsaga. Blaðsíða 58 Í upprunalega textanum er fjöldi tilvísana í nýjar uppfinningar þessa tímabils, meðal annars hversu auðvelt og þægilegt að ferðast langar vegalengdir í lestum. Hálfri öld áður en sagan er skrifuð hefði engum lögmanni komið til hugar að ferðast alla leið frá Englandi til Transylvaníu til þess eins að ganga frá samningum vegna fasteignakaupa. Nýjasta tækni eins og símskeiti og plötuspilari eða fónogram kemur líka mikið við sögu. Sagan er í megin dráttum nútíma veröldu Jónatans og mínu sem rekst harkalega á hinn forna heim Drakula greifa. Svo tíma er ekki ljóst hvor muni hafa vinningin að lokum. En ævafornum aðferðum er líka beitt af nútíma fólki, eins og þegar Van Helsing hefur engin önnur úrræði en hvítlauk, krossmark og oddkvassan hæl til að ráða niðurlögum blóðsugunar. Bram Stoker þróaði hugmyndir sínar vampýrur eftir austur-evróskum þjóðsögum og skáldskap síns tíma. Líkt og hann nota raunverulega tækninýjungar í sögu sinni, eru heimildir hans Transylvaníu einnig byggðar á raunveruleikanum að mestu leiti. Borgóskarð er á sínum stað í Rúmeníu. Skammt frá því er Bran kastali, þar sem hinum raunverulega Vladislav Drakula var haldið föngnum tíma. Blaðsíða 59 Hann var miskunnalaus og grimmur herfóringi, einni þekktur undir viðnefninu Vlad Störsetjari, en það var aðferð sem hann notaði til að pynta og myrða þúsundir manna. Eftirnafn hans, Drakula, var í rauninni titill sem faðir hans hlaut þegar hann stofnaði riddarareglu sem hafði það markmið að berjast gegn yfirráðum Tyrkja. Drakul þýðir dreki, Drakula þýðir sonur drekans. Nafnið Transylvania þýðir landið handan skógarins og þetta land vissu íbúar Englands á Viktoríutímanum næsta fátt. Því var auðvelt að ímynda sér að þar var í alþýða manna enn á miðaldastigi undir stjórn aðalsherra og þar var í hjátrú landlæg, ólíkt Englandi, þar sem samfélagið var iðnvætt, upplýst og velmentað. Drakula var ekki fyrsta metsölubókin blóðsugur. Fyrsta skáldsagan, þar sem blóðsugu var líst sem aðalsmanni, var skáldsagan Vampíran eftir John Polidori, en hann notaði Byron Lávarð sem fyrirmynd á blóðsugunni. Carmilla, eftir Sheridan Le Fanu, fjallar samkynhneigðu blóðsuguna Carmillu og það bil sem Drakula var gefin út, árið 1897, hafði fjöldi skáldsagna komið út þar sem hinn siðmentaði heimur átti vök að verjast fyrir dulafullum óvættum frá frumstæðum löndum. Blaðsíða 60 Fólk á Viktoríutímanum var mjög hrifið af þessáttar bókmyndum vegna þeirrar fullvissu að slík öfl myndu aldrei geta ógnað tilveru þeirra í raun og veru.